مسکین لوہار آج کچھ ہیں جناب حسین پاک دا سارا کنبا کربلا میدان وچ شہید ہو گیا جناب بیمار سغرا دا قاصد ہوندا جناب انہوں کی پوچھتے ہیں جب مار جڑی سٹ مارنی تے کھڑی فوج میدان للکار دی این وقت تے کاس داران ملیوں ملاقات ہو جاندی وار دی کاسد آکھے آشان بلند ازلی اہل بیت دراج دربار دیئے میں حاتم حضرت مائی فاطمہ دا تے جیڑی بیٹی رسول مختار دیئے میں پیا شہر مدینے ہوں گزر دانساں تے عجب قدرت ربے کردگار دیئے نیڑے روزے دیکھ مکان خالی تے رونق مٹی ہوئی درو دیوار دیئے تے ایک کڑا ایک چھاننی ایک کوزا زینت اجڑے اوس بازار دیئے چھوٹی عمر دیکھ معصوم بچی تے بوئے وچ بیٹھی ہائیں مار دیئے یا حسین 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 ابا یا حسین حسین پکار دیئے او لفظاں وچ او سما نہیں بج سکدا تے حالت جیویں اس بیمار دیئے تے او دی جان گداز آواز سن کے توڑ اڑ گئی صبرو قرار دیئے میرے تک دیاں ڈل پے خون آنسو سد بد نہ رہی رفتار دیئے تے نیڑے ہو کے شتر تے اتر کے میں سد سار پوچھی کار بار دیئے او بچی کیوں حسین حسین کوکیں سن کے پھٹ گئی آہ دکھیار دیئے ویرا خیر تھی وی بعد مدتان دے تے سنی گل اج میر پیار دیئے دائم کی دساں دسن نہیں ہوندا او تے جی میں رو کے عرض گزار دیئے جناب حسین پاک دا سارا کنبا شہید ہو گیا جناب بیبیاں قید نہ ہو کے جا رہی ہیں نے پوچھا لائن دی فوج نے بی بی تیرا نام کی جناب فرمایا میرا نام زینب ہے انہیں کیا زینب تے یعقوب دے تھیرا نام تھے جناب بی بی زینب صاحبہ کی فرماؤں دے نے او یعقوب جائی تے میں علی جائی تے جے او شان والی میں بھی شان والی او یوسف دی پین صدان والی تے میں حسین دی پین صدان والی تے میرا نام زینب کربلا والی تے اون دا نام زینب کنیان والی تے ستی رہی او ویر دے ترن ویلے تے رہی جاگ دی میں ارمان والی تے باپ اس دے درد ونڈاوندا سی تے او باپ دے درد ونڈان والی تے میرا باپ بھی نہیں تے میں دکھی زینب تے سر دکھاں دے پار اٹھان والی تے روندی رہی او گھراں وچ بیٹھ پردے
قدم ایک نہ بوئے توں جان والی میں مسافر پردیسن بے وطن زینب کربلا جنگل خیمے لان والی او گئی مصر نو بیٹھ عماریاں تے زیور زری پوشاک سجان والی تے سینہ چاک میں ہاک سر ہاک پا کے قیدی ہو کے شام نو جان والی تے او دے ویر بارہ سکھاں وچ وسن تے ویک ویک کے خوشی منان والی تے میرا لکھاں توں ود حسین کو او بھی کربلا وچ کوان والی تے او دے پائی بلا پروار سارا تے ڈٹھی کڑی سونی آن بان والی او میرے پائی کو آ پروار سارا تے رکھی لاج ایمان قرآن والی او آباد آزاد تے شاد زینب تے میں سو سو ٹھوکراں کھان والی او رائیل جائی تے میں بطول جائی او دائم مصطفی خاندان والی.